Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពន្យាពេលការផ្អាកបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមយុទ្ធនាការជំរុញការប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនខិតខ្ពស់នៅលើរបៀបវិរៈក្នុងជំនួបរបស់លោកធីលសិនជាមួយពួកមេដឹកនាំទុគីនិងអូតង់ប្រទេសទុគីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការ Euphrates Shield ក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងតាមរយៈសារជាសម្លេងថា
ថ្ងៃនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសារក្រមថាដោយសម្រេចបន្តទៅលើជនជាប់ចោតឈ្មោះសំរងស៊ី
អ្នកភូមិក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំរំលឹកការទម្លាក់គ្រាប់បែកខណៈភាពភ័យខ្លាចនិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតែមានសេសសល់នៅឡើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សាររើពិនិត្យច្បាប់អាកាសធាតុលោក Obama បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានវត្តមានរបស់លោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានពន្យាការផ្អាកបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បទបញ្ជានេះមានគោលបំណងរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន6ដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនលើសលប់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរារាំងដល់កម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនផងដែរលោកចៅក្រម Derek Watson បានរារាំងរដ្ឋាភិបាលជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះនៅក្នុងការសម្រេចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងទៅនេះការសម្រេចជាថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគឺធ្វើបន្ថែមលើការរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលជាមិនដោះសំនេះដែលចេញសេចក្តីបង្គាប់នៅដំណាក់កាលដំបូងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ការសម្រេចជាថ្មីរបស់លោកចៅក្រមនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋ Hawaii ដែលនឹងដាក់អយអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសលោកចៅក្រមវ៉ាត់សិនបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពដែលជំរុញឲ្យលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដែលក្នុងនោះមានរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋហាវ៉ៃដែលថាការលើកឡើងរបស់លោក Donald Trump និងក្រុមរបស់លោកគឺផ្ដោតតែទៅលើជនជាតិអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះលោកចៅក្រមបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋហាវ៉ៃទំនងជាអាចទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះដោយផ្អែកលើហេតុផលថាប័ណ្ណបញ្ជានេះរំលោភទៅលើចំណុចមួយនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពណាក៏ដោយកុំឲ្យមានគូបំណងចម្បងពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានជួបនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុគី Binali Yildirim ដោយបើកដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសក្រៅដែលមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលវិធានការបន្ទាប់នៅក្នុងយុទ្ធ ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីយកជាជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធ្វើឲ្យវិបត្តិជនភៀសខ្លួនមានស្ថិរភាពជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់លោកទីលីសិនក៏មានកំណត់ជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺរ៉ូគាន់និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមេវលូតកាវូសុគ្លូផងដែរគេរំពឹងថាកិច្ចចរចាគ្នានឹងមានរួមបញ្ចូលប្រទេសទុរគីជំរុញករណីរបស់ផងខ្លួនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបច្ចប្បន្នបព្វជិតអ៊ីស្លាមឈ្មោះហ្វេតូឡាហ្គូលានដែលអាជ្ញាធរទុរគីបានចាប់ប្រកាន់ថាលោកស្ថិតនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅពេលបន្ទាប់មកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងជំរុញពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់ឲ្យបង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការភៀសប្រទេសនៅក្នុងជំនួបលើកទី1របស់លោកជាមួយពួកសមាភិកគីមកពីប្លុកសន្តិសុខនេះកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងរ៉ាកាពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានរត់ចេញនិងការធ្វើឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញស្ថិតនៅខ្ពស់ក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូក្នុងក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសទុរគីបានប្រកាសការបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការ7ខែរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងបែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដើម្បីបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកគឺសេរីពីតំបន់នៅតាមព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទុរគីនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណានៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលសេរីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងគឺនិងពួកឧទាមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុរគីប៊ីនាលីយីលដារីមបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍ NTV ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការ Euphrates Shield បានសម្រេចជោគជ័យហើយបានធ្វើចប់ហើយកិច្ចប្រតិបត្តិការណាមួយនៅក្រោយកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនឹងមានឈ្មោះថ្មីកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែសីហាដោយកងកម្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលទុរគីនិងពួកឧទាមសេរីគ្រប់គ្រងដោយទុរគីបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទីក្រុង Jarablus កាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានត្រួតត្រាផ្នែកមួយនៃដែនដីតាមព្រំដែនមានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រទៅទិសខាងលិចក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវរុញច្រានចេញពីទីនោះហើយអញ្ញាធទុគីក៏ប្រួយបារម្ភដែរថាពួកគឺសេរីនឹងកាន់កាប់ដែនដីដដែលនេះហើយមានកន្លែងភ្ជាប់តកតងមួយជាមួយនឹងតំបន់នានាដែលស្ថិតនៅក្រោមការទ្រតារបស់ពួកគេរួចសាច់ហើយក្នុងផ្នែកអេសាននិងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់សភាថាខ្លួននឹងលក់កងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធទៅឲ្យប្រទេស Bahrain ដែលបានត្រូវរាំងខ្ទប់កាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារមានកង្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេស Bahrain ទិញយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន F លេខ16ចំនួន19គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអមេរិកាំង Lockheed Martin ដែលមានតម្លៃជាង$4,000,000ការប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធនេះនាំឲ្យមានដំណើរការសាររើពីនិតជាថ្មីមួយដែលពួកសមាជិកសភាអាចសាកសួររកព័ត៌មានបន្ថែមឬលើកឡើងអំពីកង្វល់ណាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រឹមត្រួតត្រាសាខាទាំងពីរនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ឈប់ការលក់យន្តហោះទាំងនេះដោយនិយាយថាជាដំបូងប្រទេសបារ៉ែនត្រូវតែដោះស្រាយកង្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងជាដើមលោកបបខូខឺប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលក្ខខណ្ឌមួយបែបនេះមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេហើយក៏មិនបានផលផងដែរនៅពេលលោកសរសើរដល់ការសម្រេចលក់កងយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះទៅឲ្យប្រទេសបារ៉ែន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅតុលាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកភូមិក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ រំលឹកការទម្លាក់គ្រាប់បែកខណៈភាពភ័យខ្លាចនិងគ្រាប់មិនតន់ផ្ទុះនៅតែមានសេសសល់នៅឡើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សារើពីនិតច្បាប់អាកាសធាតុលោក Obama បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានវត្តមានរបស់លោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវក្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីបើកសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសផ្ដន្ទាទោសអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែនិងពិន័យប្រាក់10លានរៀលតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទោសអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដោយដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែនិងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលហើយលោកត្រូវសងសំណង100រៀលទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីលើករណីដែលលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានចោទពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកលីសុផាន់ណាបានថ្លែងតាមរយៈសារជាសម្លេងលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដូចនេះថា
ថ្ងៃនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសក្រមបាទដោយសម្រេចបន្តទៅលើជនជាប់ចោទឈ្មោះសំរងស៊ីបាទនៅដាក់ពន្ធនាគារកំណត់20ខែពីបទនិងពីនៃ10និងពីនៃជាប្រាក់10លានទៀតពីបទបរិហាកេរ្តិ៍សាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពមុខវរដល់សន្តិសុខសង្គម
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកគីតិចមេធាវីតំណាងឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានថ្លែងតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីនិងឃាតកម្មសម្លាប់បុគ្គលល្បីឈ្មោះមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាលោកសំសុគង្គមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងមិនមានភាពយុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញថាលោកសំរងស៊ីបានប្រព្រឹត្តបទញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ
ជាបទញុះញង់កើតដោយសារតែមានការខូចខាតឬក៏មានខ្ជិលសនកម្មដោយសារការលើកឡើងដោយសារការនិយាយរបស់បាទកូនក្តីនឹងបានយកទៅជាបទញុះញង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះក្រៅពីមានការលើកឡើងនៅអង្គប្រជុំក៏ដូចជានៅនិយាយនឹងវិសុអសិស្រ័យនេះมันមានភាសនកម្មឬមានការខូចខាតឬក៏មានកលាចោលអីណាដែលកើតឡើងដោយសារការលវាទេ
លោកសំសុគងឲ្យដឹងដែរថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកសំរងស៊ីថាត្រូវប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរឬយ៉ាងណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាអះអាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយពិចារណានិងពិនិត្យទៅលើភស្តុតាងលោកថាភាគីដែលមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមនេះមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមច្បាប់កំណត់ក្រៅពីបណ្តឹងនេះលោកសំរងស៊ីក៏រងពាក្យបណ្តឹងយ៉ាងតិចចំនួន7ទៀតដែលប្តឹងដោយលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីឬអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្នុងករណីខ្លះលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនឹងករណីខ្លះតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់សំណងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្តឹងមនុស្សចំនួន2នាក់ទៀតផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសម្រងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីលោកស្រីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីតុលាការបានកាត់ទោសលោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិង6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលព្រមទាំងបង្កប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន100រៀលចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងក្រោមបទចោទប្រកាន់ស្រដៀងនឹងគ្នានេះដោយទាមទារសំណង50ម៉ឺនដុល្លារលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំអឺសធឿន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad
នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌរាប់ម៉ឺនតោនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់បានស្លាប់និងរងរបួសរហូតមកដល់ពេលនេះកាកសំណល់គ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះនៅតែមានដែលបានក្លាយជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទួលវិហារឃុំជីរោទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាកសំណល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅតែមាននៅឡើយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានចុះទៅតំបន់នោះដើម្បីសាកសួរពីប្រវត្តិនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅពេលនោះនិងភាពប្រឈមនឹងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅលើដីចម្ការរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នលោកសិនរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដូចតទៅ
អ្នកភូមិទួលវិហារមួយចំនួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរំលឹកពីភាពភ័យខ្លាចដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសម័យសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតំបន់នោះដើម្បីវាយប្រហារសត្រូវរបស់ពួកគេគឺពួកវៀតកុងអ្នកភូមិទួលវិហារលោកអួនសំអាតអាយុ59ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះលោកមានអាយុប្រហែល21ឆ្នាំហើយតំបន់ដែលលោកកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះជាកន្លែងដែលគ្រាប់បែកជាច្រើនត្រូវបានទម្លាក់នៅក្នុងសម័យលន់ណុលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
គេថាជាកងនៅនឹងវៀតណាមខាងជើងវាមកឆ្លងកាត់នឹងទៅខាងកំពង់ចាមបាំងកាលនោះព្រៃរាំងព្រៃអាស័យនឹងឡើងលុបមកហើយឆ្លងកាត់ទៅទូកែបានទៅជ្រោ
លោកបានរងរបួសជើងបន្តិចបន្តួចចំណែកភរិយារបស់លោកបានរងរបួសធ្ងន់បន្តិចដែរនៅត្រង់ក្បាលជង្គង់ទោះជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះបានកើតឡើងជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅហើយតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះគ្រាប់បែកដែលនៅសេសសល់នៅពេលធ្វើការក្នុងចម្ការរបស់ពួកគេលោកអួនសំអាតបាននិយាយថាលោកប្រទះឃើញគ្រាប់បែកពណ៌លឿងទំហំប៉ុនកដៃរបស់លោកចំនួន4គ្រាប់ហើយបានរាយការណ៍ទៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាលោកបន្តថាគ្រាប់បែកទាំងនោះត្រូវបានយកចេញហើយបំផ្ទុះចោលកាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ស័យថាគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតែមានសេសសល់នៅលើដីចម្ការរបស់លោកលោកអួនសំអាតបានភ្ជួរដីចម្ការប្រមាណ4ហិកតាក្នុងភូមិទួលវិហារឃុំជីរោទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំដើម្បីដាំដើមយិនសិនទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រាប់កំឲ្យកម្មករជួររស់នៅលើដីមួយកន្លែងដែលលោកសង្ស័យថាមានគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបន្សល់ទុកតាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970
បាទប្រាប់គេហ្មងមកជួរទេកន្លងអត់មានតែគ្រាប់គ្រាប់នៅអត់ហ៊ានប្រាប់គេទេតែប្រាប់ឃើញគេមកមិនជួរគេដែរតំបន់នេះមានគ្រាប់អញ្ចឹងគេមិនមកជួរគេខ្លាចផ្ទុះគេមិនទុកចិត្តខ្លាចវានៅទៀតហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងតបផ្ទុះឌឹងដឹងងាប់ហើយ
លោកអួនសំអាតនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចពេលដើរក្នុងចម្ការនិងតំបន់ក្បែរចម្ការរបស់លោកដោយលោកសង្ស័យថាក្នុងតំបន់នេះនៅតែមានគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះកប់ជ្រៅនៅក្នុងដី
នៅខ្ញុំថានៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពទេមើលបានដោះអត់ឲ្យលែងភ័យឯងលែងអារម្មណ៍នឹកឃើញណាស់ឯងអញមានគ្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែផ្ទុះទៅដឹងពីការមួយជីវិតហើយ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រាប់មីនគ្រាប់បែកយន្តហោះនិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតដែលសល់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេជឿថាបានទម្លាក់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌប្រមាណ 2.75 លានតោនទៅលើតំបន់ជាង11ម៉ឺនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចាប់ពី5000ទៅដល់ជាងកន្លះលាននាក់ អ្នកភូមិទួលវិហារម្នាក់ទៀតលោកតេងពៅអាយុ53ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងថាតំបន់ក្បែរដីចំការរបស់លោកជាកន្លែងដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីសម័យសង្គ្រាមជាពិសេសនៅជ្រលងមួយដែលនៅក្បែរចំការរបស់លោកលោកបានរាយការណ៍ទៅក្រុមស៊ីម៉ាឲ្យមកដោះគ្រាប់នៅក្បែរជ្រលងនោះដែលលោកប្រកាសថាមានគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដោយសារលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីសម័យសង្គ្រាម
ខ្ញុំដឹងថាតំបន់នេះសិទ្ធិគ្រាប់បំបីដល់អញ្ចឹងខាងស៊ីម៉ាក់គេឲ្យខ្ញុំជូនទៅឲ្យខ្ញុំជូនទៅខ្ញុំប្រាប់ថានេះតំបន់នេះជួសនឹងនេះសិទ្ធិគ្រាប់បំបីក៏មុនឡើងក្រុមពុះវិញនឹងគ្រាប់រនេតពេញនឹងពេញដីគ្មានពីណាហ៊ានចូលហត់តាពាំងនេះសម័យនោះពីជំនាន់ម៉ែម៉ែខ្ញុំ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រុមជំនាញមិនទាន់ចុះមកសិក្សានិងស្វែងរកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះទេលោកអំពីវនីវឲ្យក្រុមការងារស៊ីម៉ាក់ចុះមកស្រាវជ្រាវនិងបំផ្លាញគ្រាប់ទាំងនោះឲ្យទាន់ពេលវេលា
បាទបានគេដកក៏ល្អដែរកុំឲ្យគ្រូធ្នាក់នៅជំនាន់ក្រោយនៅវិរងគ្រូជំនាន់ក្រោយអាចទៅរុករៀនធ្វើចុះឡើងបាទដីឲ្យផ្ទុះគ្រូធ្នាក់ទៅអ្នកដឹងទៅគឺមិនអាចហ៊ានចុះធ្វើទេបាទជួសនេះបើនិយាយពីខ្ញុំវិញមកចង់កាប់ចង់ឈូសអីក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានទេនឹងបាទជួសនេះព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមកនោះខ្ញុំអាចថាបើជាកាប់មកជាប់ទៅខុសកាប់ជាប់ទៅត្រូវ
អនុភូមិទួលវិហារលោកឡុងខុនមានប្រសាសន៍ថាមិនមានករណីផ្ទុះគ្រាប់ប៉ះពាល់អ្នកភូមិរបស់លោកនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេលោកបន្តថាអញ្ញាធរតែងតែជូនដំណឹងទៅក្រុមដោះមីនប្រសិនបើពួកគេប្រទះឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះទោះជាយ៉ាងណាលោកចង់ឲ្យក្រុមការងារស៊ីម៉ាដោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងតំបន់ក្បែរក្បែរនោះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃខាងមុខ
ចង់ឲ្យដោះឲ្យអស់ដែរនោះអាស៊ីសៀនោះកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅវានេះពិបាកដែរគ្រូថ្នាក់មើលវាដឹងមើលឃើញបំណងនៅទីណាផងគ្រូ
លោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានទិន្នន័យថាតើគ្រាប់បែកប៉ុន្មានក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលត្រូវបានដោះរួចហើយនិងនៅសល់ប៉ុន្មាននោះទេដោយសារមជ្ឈមណ្ឌលត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចុះប្រមូលទិន្នន័យបឋមបន្ថែមទៀតលោកហេងរតនាបានបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលមានក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗនៅពេលមានសក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតំបន់របស់ពួកគេ
អញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅទីខាងនឹងឲ្យតែមានបញ្ហាហើយយើងទៅធ្វើឲ្យតែយើងស្បានធ្វើឲ្យបញ្ចប់ថាក្រោយពីយើងទៅយកគ្រាប់មកគ្រាប់ទៅនោះមិនមានដូចថាកន្លែងយើងស្បានពី 100% ទេព្រោះយើងអត់ទាន់បោះស្អាតទាំងស្រុង
បតាមលោកហេងរតនានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនសូវមានគ្រាប់មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្សនិងរថក្រោះនោះទេគឺភាគច្រើនសម្បូរទៅដោយគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះអាចជាអំបែងគ្រាប់បែកចង្កោមនិងគីមីជាដើមចាប់ពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានដោះមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅលើផ្ទៃដីជាង1500គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបានរកឃើញនិងកំទេចចោលគ្រាប់មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាង1លានគ្រាប់គ្រាប់មីនប្រឆាំងរថក្រោះជាង 24,000 គ្រាប់និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមជាង 2,600,000 គ្រាប់ចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនក៏បានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 4,320 នាក់ក្នុងឆ្នាំ1996មកត្រឹម83នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016បើតាមរបាយការណ៍របស់ស៊ីម៉ាកម្ពុជានៅមានផ្ទៃដីសង្ស័យថាមានគ្រាប់មីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះប្រមាណជាង 1,946 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើការបោះសម្អាតចាប់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវការថវិកាប្រមាណ406លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសម្រេចគោលដៅបោះសម្អាតរហូតដល់ឆ្នាំ2025ប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយធំៗដល់កម្ពុជាលើការដោះគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារការសង្ស័យថាមានគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះលោកអួនសំអាតតែងតែណែនាំកូនរបស់លោកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅលើដីចំការនិងតំបន់ក្បែរនោះរាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងច្រានចោលគោលនយោបាយស្ដីពីឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់រដ្ឋបាលលោក Obama បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរិះគន់ច្បាប់បញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់របស់រោងចក្រធម្មពលហើយនឹងគោលនយោបាយដទៃទៀតដែលរដ្ឋបាលលោក Trump និយាយថាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្រមបរិស្ថាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Trump កំពុងមិនអើពើដល់ការគំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុហើយពួកគេ សកំពុងរៀបចំផែនការវាយបកវិញលោក Steve Baragona អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យសរសេរច្បាប់ឡើងវិញដែលមានគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីរោងចក្រធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាគោលបំណងនៃច្បាប់នេះនាំការងារមកវិញលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
Perhaps no single regulation threatens our miners.
ប្រហែលគ្មានបទបញ្ញត្តិណាគម្រាមកំហែងកម្មករអណ្ដូងរ៉ែកម្មករធម្មពលនិងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាងការវាប្រហារដល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះលើឧស្សាហកម្មអាមេរិកនោះទេ
រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាមានគោលបំណងកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតពីរោងចក្រធម្មពលចំនួន 1/3 ពីកម្រិតឆ្នាំ2005នៅឆ្នាំ2030បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំក៏លុបចោលច្បាប់នានាស្ដីពីខ្ទង់ថ្មប្រេងនិងផលិតផលឧស្ម័នហើយនឹងបញ្ចុះតួនាទីនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅក្នុងច្បាប់សហព័ន្ធផ្សេងទៀតបទបញ្ជានេះធ្វើទៅតាមបទបញ្ជាផ្សេងទៀតដែលពិចារណាឡើងវិញពីបទដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាលោក Mick Volvani នាយកថវិកាសេដ្ឋវិមាននិយាយថាក្នុងសំណើថវិការបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានដៅលើកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនានានៅទូទាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
Regarding the question as to climate change I think the president was fair
ចំពោះសំណួរដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់យើងនឹងមិនចំណាយប្រាក់ទៅលើកម្មវិធីនោះទៀតទេយើងចាត់ទុកវាជាការខ្ជះខ្ជាយប្រាក
់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមានការខ្វែងគំនិតជាមួយការមូលមតិខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថាឧស្ម័នកខ្វក់ផ្ទះកញ្ចក់ដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សកំពុងធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅផែនដីលោក Thomas Carbonell ប្រធានគោលនយោបាយថវិកាការពារបរិស្ថាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានកាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះ
The Supreme Court has already held on 3 separate occasions
តុលាការកំពូលបានធ្វើការបញ្ជាក់រួចហើយថាទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន EPA មានអំណាចនឹងការទទួលខុសត្រូវនៅក្រោមច្បាប់ខ្យល់ស្អាតដើម្បីការពារការគម្រាមកំហែងនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះ
នាយកតករនឹងត្រូវសរសេរច្បាប់ថ្មីដើម្បីជំនួសច្បាប់មុនដែលលោកប្រធានាធិបតីបានច្រានចោលក្រុមបរិស្ថានរំពឹងនឹងជំទាស់ប្រឆាំងច្បាប់ទាំងនេះនៅក្នុងតុលាការបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមិនបានទាញសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការនេះមិនទំនងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទៅតាមទីដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានវត្តមានរបស់លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ជីវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសុភ័ក្រចន្ទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឬក៏ក្រោយពេលបោះឆ្នោតឬក៏មុនពេលបោះឆ្នោតឥឡូវ VOA បានជើញលោកមឿនដុល្លារជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមួយដែលហៅថា Central លោកគឺជាអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយមុននឹងលោកកាន់កាប់ជាប្រធាននៃអង្គការនេះឥឡូវមុននឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះកំពុងតែត្រៀមសំណួរនិងយោបល់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកមឿនដុល្លារសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីថាតើសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែលពលរដ្ឋត្រូវជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាមេឃុំឬជាសមាជិកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការបោះឆ្នោតនេះប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលលោកបានសង្កេតឃើញកន្លងមកសូមជួយបាទ
បាទសូម ជាបឋមសូមជំរាបសួរលោកខេមរ៉ាហើយក៏សូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជាទូទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់ដូចជាមើលរំលងខ្លះដែរគិតថាប្រហែលជាមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទូនាទីរបស់ក្រុមសាឃុំសង្កាត់នេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺទី1គឺយើងជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏សង្កាត់ហ្នឹងហើយនឹងជ្រើសរើសមេឃុំដែលចេញពីគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតទី2ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគាត់នឹងទៅជាអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សានៃគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឬក៏រាជធានីស្រុករាជធានីខេត្តបាទសំទោសនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងប្រសិទ្ធភាពផងដែរហើយចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះយើងឃើញថាកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងឬក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឬក៏ការអនុម័តច្បាប់នឹងដូចជាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីអង្គការនិងសមាគមការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពលក្ខណៈហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើនហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តទៅគឺថាច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាហើយដោយសារតែគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងទាំងរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងទាំងព្រឹទ្ធសភាយើងឃើញថាការអនុម័តកន្លងមកគឺការអនុម័តច្បាប់កន្លងមកគឺហាក់ដូចជាដើររលូនរហូតទៅដល់មានការប្តឹងប្តល់ទៅដល់ក្រមអក្សររដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក៏នៅតែមិនបានជាជោគជ័យប្រមាណដែរក្នុងការទប់ស្កាត់នៅមាត្រាមួយចំនួនដែលគេអះអាងថាមានលក្ខណៈអធមនុញ្ញភាពនោះបាទអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះក្រៅអំពីការជ្រើសរើសតំណាងឬក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តក៏ដូចជាជ្រើសរើសមេឃុំហ្នឹងគឺទូរនីតិរបស់គាត់ក្លំមើលក្នុងការចាយលុយចាយកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់អនុវត្តអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់គាត់ទៀតនឹងនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែទទូចថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកផ្ដោតអារម្មណ៍គឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជារឿងសំខាន់ហើយអ្នកដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងហើយដែលជាអ្នកមើលការផ្ដល់សេវាផ្ទាល់សេវាសាធារណៈផ្ទាល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាគាត់រហូតដល់មានការជ្រើសរើសមេឃុំសំទោសមេភូមិថែមទៀតហើយមេភូមិមេឃុំនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវផ្ដល់សេវាមួយចំនួនដូចជាការធ្វើសម្បត្តិកំណើតការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសំទោសការធ្វើលិខិតឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ការស្នើឬក៏ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
បាទលោកសូមអរគុណច្រើនលោក10,000 ដុល្លារដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងទូនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាសំណួរក្តីជាចម្បងក្តីសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012-51-5194ឬក៏ផ្ញើសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook របស់ VOA បាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតសូមអនុញ្ញាតពីលោកដុល្លារទទួលសំណួរមួយតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីកំពង់ចាមមកលោកវិសាលបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខារ៉ាជម្រាបសួរដល់លោកមន្តឡាផងបាទ
ខាងជួបគេ
យូរឆ្នាំ
បា
ទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងចេះរឿងបញ្ហាប្រការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វិក្កាមិនយើងគឺដូចលោកមន្តឡាដឹងហើយថាខ្ញុំឃើញបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅតែដល់ពេលរដូវកាលបោះឆ្នោតមិនថាឃុំសង្កាត់មិនថាបោះឆ្នោតជាតិទេវាតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីគណៈបកដែលមានអំណាចយ៉ាងទៅលើគណៈបកដែលមិនមែននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាហៅថាគណៈបកប្រឆាំងក្តីហ្នឹង ហើយអញ្ចឹងទៅឃើញលើដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់ចេញអារឿងសេចក្តីប្រកាសមួយថាឲ្យបិទមិនបើការបើកប្រាក់ខែរបស់ក្រមសាឃុំសង្កាត់ដែលមករយៈកាលនេះឃើញថានៅខាងកំពង់ចាមនេះមានស្រីមួយគាត់ជាមេឃុំណៃគាត់មានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងមួយគាត់កំពុងតែធ្វើថាគាត់វាត្រូវមានបញ្ហាអត្រាផ្ដោតជីវភាពគ្រួសារគាត់ផងហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើនយោបាយរបស់ខ្មែរវាចេះតែប្រែប្រួលទូទុកបងមិញឲ្យតែរាល់មុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរកាន់និយាយខ្លួនថាតើវាមានដំណាភាពឬក៏វាមានវិធីសាស្ត្រអីយ៉ាងណាដើម្បីថាឲ្យតំណាងឃុំក្រុងសាខាសង្កាត់នៅក៏ដូចជាមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងក៏ដោយឲ្យមានការដោះស្រាយដល់ជីវរដ្ឋនេះមកបានក៏ដូចថាជួយបានធូរស្រាលក៏ដូចជួយជីវរដ្ឋនេះមកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយក៏ឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីយ៉ាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកកាន់អំណាចនេះចេះតែចែកមកតែខ្លួនឯងតែរហូតអញ្ចឹងហើយឲ្យឲ្យផ្សេងតិចដាក់គំនាបលើក្រុមសាខាគណៈកម្មការបកនេះគណៈបកនោះអាចបោះខ្លួនឯងធ្វើមិនកើតអត់ដែលលឺមកទេហើយលុយក៏អត់មានឃើញថាធ្លាក់ដល់យុវរដ្ឋដែលតាអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកមន្តឡាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថាដំណាភាពស្មើគ្នារវាងក្រុមសាខាគណៈកម្មការជាមួយមួយហើយដែលឃុំសង្កាត់ទាំងអស់សត្វតែជាអ្នកទទួលស្រុកឆ្នោតពីវិជាពលរដ្ឋសុខសាន្តមិនមែនទទួលពីអ្នកមានអំណាចអ្នកកាន់អំណាចណាទេ
បាទសូមអរគុណ
សូមឲ្យលោកមន្តឡាបកស្រាយជាមួយខ្ញុំផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលអញ្ចឹងសូមចេញលោកតុលា
បាទជាការពិតណាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមមិញហ្នឹងថាទូនន្តីរបស់ក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់នេះជារឿងសំខាន់ហើយបើសិនជាក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតដោយវិជាពលរដ្ឋគឺគាត់ប្រកាសជាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានថាទទួលខុសត្រូវចំពោះឬក៏គាត់មានគណនេយភាពចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់ហើយតោះនឹងហើយបានជាយើងបន្តពីនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដោយសារយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជារឿងសំខាន់ហើយវាអាចឈានទៅដល់លំអានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះហើយនៅខែ7ឆ្នាំ2018នេះយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយទៀតគឺបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅដោយសារមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍នឹងយើងឃើញថាសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់នៃការបោះឆ្នោតសម្ព័ន្ធអង្គការឬក៏សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងបានបន្តបេសកកម្មយើងបន្ទាប់ពីយើងបានស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមួយដូចជាការកែប្រែសមាជិកកោជបដូចជាការចុះឈ្មោះឡើងវិញហើយមកដល់ពេលនេះបើសិនជាយើងមើលក្នុងការបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាងការបញ្ជីឈ្មោះអាណត្តិមុនដោយសារតែក្នុងសម័យនេះក្នុងអាណត្តិនេះគឺយើងធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយមាន scan ស្នាមមេដៃមានរូបថតផងដែរហើយកាលពីអាណត្តិមុនគឺកាលពីឆ្នាំ2013នេះគឺយើងឃើញថាមានការមានឈ្មោះស្ទួនរហូតដល់ជាង100,000នាក់ហើយមានអ្នកខ្លះទៅគឺអាចមានការចាប់ប្រកាន់ថាមានការបោះឆ្នោតពីកន្លែងអីចឹងដូចជាទឹកថ្នាំអីមានអាចលៀងលុបបានអីចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិនេះបន្ទាប់ពីមានការកែប្រែសមាជិកកោជបយើងខ្ញុំមិនអាចហ៊ានថាសមាជិកកោជបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាកោជបដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមាន4មកពីគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតទាំងពីរហើយនឹងមួយរូបទៀតមកពីជាបេក្ខជនឯករាជ្យមួយហើយតោងនឹងហើយដែលយើងគិតថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលធានានៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់បានក្រមរក្សាឬក៏មេឃុំណាមួយដែលអាចធានាដល់ធានានៅសេវាជូនពួកគាត់នឹងយើងឃើញថាក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកដល់ពេលនេះយើងបានបង្កើតបន្តបង្កើតជាបន្ទប់ស្ថានភាពហើយដើម្បីជ្រើសរើស និងបង្រៀនក៏ដូចជាដាក់ពង្រាយអ្នកអង្កេតការឯករាជ្យដើម្បីឃ្លាំមើលនៅស្ថានឬក៏ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាផ្តិតយកលទ្ធផលយើងធ្វើជាសាក្សីនៃលទ្ធផលក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នឹង17នឹងបាទ
បាទលោកតុលាអាចជម្រាបត្រុសត្រុសបានអំពីបញ្ហានៃការដោយថាប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់មេឃុំឬក៏មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងតើមកដល់ពេលនេះមានការថ្នាំងថ្នាក់រឿងអ្វីខ្លះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដែលលោកសង្កេតឃើញនឹងទី1ហើយទី2ទៀតតើដូចថាកិច្ចការឬក៏ប្រសិទ្ធភាពការងារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលលោកនៅខាងកំពង់ចាមលោកវិសាបានលើកឡើងអំពីការផ្ទេរអំណាចការធ្វើសហវិមជ្ឈការទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមនឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយដែលនេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរនោះ
យើងឃើញតម្លាភាពក្នុងការចាយវាយថវិកាជាតិនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកអត់បានដឹងថាតើកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលបានទម្លាក់ពីថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺចំនួនប៉ុន្មានហើយការចាយវាយហ្នឹងបែបណាការធ្វើឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅជាមានបញ្ហានៅឡើយគឺមានអំពើពុករលួយយើងតែងតែឮនៅការត្អូញត្អែរអំពីការយកលុយយកកាក់នៅពេលដែលធ្វើសម្បត្តិកំណើតនៅពេលដែលបញ្ជាក់នៅទីស្នាក់អាស្រ័យអីលក្ខណៈហ្នឹងក៏ស្របពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងក៏រងការចោទប្រកាន់អំពីការឃុបឃិតជាមួយនឹងឈ្មួញនៃទុនមួយចំនួនក្នុងការរំលោភយកដីធ្លីឬមួយក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានទុកកង្វល់ហើយក៏ដូចជាយើងឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងភូមិឃុំសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏នៅតែមានដែលជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋក៏នៅតែមានបញ្ហាដែរយើងឃើញថានៅតែមានបងធំបងតូចមានអ្នកញៀនថ្នាំឬក៏ញៀនកៅនៅតាមមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានទំនុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយអាជ្ញាមតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺតែងតែរងការចោទប្រកាន់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាហាក់ដូចជាស្ដាប់ទៅលើខាងបករបស់ខ្លួននឹងជាជាងស្ដាប់ខ្យល់អ្វីដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋចង់បាន
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះយើងមិនសូវមានពេលទៅចែកច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានជជែកគ្នាបានត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតពីខាងឧត្តមមានជ័យលោកតុយបាទលោកតុយសូមជម្រាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកខេមរ៉ានិងជំរាបសួរលោកមីខ្មិនផង
បាទជំរាបសួរ
ប្រុសវីអូអេប
ាទសូមជើញសំណួរបាទលោកទុយសូមសំណួរ
មើលឃើញជាបុរដ្ឋឥឡូវនេះគឺថាឈប់លងងទៀតហើយកន្លងមក3អាណត្តិហើយជាបុរដ្ឋយើងលងងដោយសារលងងចេះដោយសារគេចាញ់បោកពូននយោបាយមួយចំនួនដល់ពេលចិត្តបោះឆ្នោតតែងតែបោកប្រាស់គាត់យកបិជាញបាលីក្រុងអីចឹងយកមកថោតគាត់ឥឡូវនេះទុកគេយកឯងដល់ប្រងឯងគាត់ឯង13ក៏គាត់លែងជឿទៀតហ្នឹងគាត់យកកន្លងមកនេះគេថាបោះមិនឃុំឃើញមុខនៅដដែលដដែលដូចម្ដងគេថាឲ្យថាអភិវឌ្ឍទូនទីរបស់មេឃុំអីដូចតែម្ដងឲ្យអភិវឌ្ឍផ្លែហើយប្រជុំប្រចាំខែគ្មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលប្រជុំដេញដោគ្នាវិការនេះថាអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំរបស់គាត់នឹងដូចជាការធ្វើដំណាំអីដូចជារកទីផ្សារធ្វើដំឡូងត្រូវពោតអីរកទីផ្សារគាត់លុបបានថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ក៏ជំនឿអាកន្លែងហ្នឹងបានថាគាត់ឃើញមុខដដែលដដែលបាក់នឹងគាត់ជឿណាស់ហើយនឹងការបោះឆ្នោត
បាទចឹងលោកមានសំណួរអ្វីបាននេះជាហាក់ដូចជាយោបល់ប៉ុន្តែលោកមិនមានសំណួរអ្វីទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបញ្ចេញយោបល់បាទ
លោកតូឡាមុននឹងលោកបញ្ចេញយោបល់ទៅលើយោបល់របស់លោកការកត់សម្គាល់របស់លោកទុយចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍អំពីការប្រឈមមុខនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងការចុះឈ្មោះក្តីការដែលធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរៀបចំនៅក្នុងកោជបទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាមើលទៅបញ្ហានេះទៅរលូនទេឬក៏នៅមានឧបសគ្គអីខ្លះខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងណា
ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាចំនួនគុំសង្កាត់ដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កោជបនោះមានចំនួន1646គុំសង្កាត់ហើយមានទីតាំងកាយឡ័យហ្នឹងមានរហូតដល់11781ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលកាយឡ័យបោះឆ្នោតវិញយើងមាន22148ហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺមាន9លានអ្នកជាងប៉ុន្តែយើងចុះឈ្មោះបាន7លាន86,000ជាងយើងបើយើងគិតជាភាគរយគឺប្រហែលជាស្មើនឹង 81.38% ចំនួននេះយើងឃើញថាបាត់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសំទោសបាត់ចំនួនអ្នកដែលមានគ្រប់អាយុដែលអាចនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងរហូតដល់ជាង1លានអ្នកឬក៏ជិត2លានអ្នកជាចំណុចមួយដែលយើងសោកស្ដាយហើយភាគច្រើនគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជាទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេឬក៏កូរ៉េត្បូងអីឡាឡាហ្នឹងដែលលោកអត់អាចមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយដែលយើងពិនិត្យមើលកន្លងមកនេះយើងមានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះហើយយើងក៏មានយើងមើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះដែរដូចចំណុចទី1ដូចយើងមើលឃើញចំណុចជាអវិជ្ជមានដែរគឺរឿងការដែលអនុម័តឬក៏សំទោសការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាអាចជាការគំរាមកំហែងទៅដល់គណៈបកដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូចជាអាចទម្លាយអាចប្រើប្រព័ន្ធតុលាការរំលាយគណៈបកនយោបាយអីហ្នឹងទៅហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតយើងឃើញហើយថាមានចំនួននយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើសារអីលណ្ដាស់នោះ
បាទលោកតុលាសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA គឺលោកមឿនដុល្លារជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ជាវាគ្មិនហើយប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងទូនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាបាទឥឡូវសូមអភ័យទោសពីលោកដុល្លារដោយសារកាត់លោកបន្តិចដោយមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតមកពីកំពង់ធំគឺជាភ្ញៀវជាអ្នកទូរស័ព្ទចូលចុងក្រោយគេគឺលោកសុនធុនបាទដែលមានសំណួរលោកសុនធុនសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
ហើយជម្រាបសួរលោកមេដុល្លារចាំសួរលោកថា
បាទ
ចាំពីបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែ6 2017នេះគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អញ្ចឹងសូមសួរលោកដុល្លារថាគុំសង្កាត់នេះដែលក្រុមប្រឹក្សាគុំយើងនៅដោះស្រាយទាំងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាអប់រំបញ្ហាចិត្តឆ្នាំបញ្ហាធ្វើឯសម្រាប់ការប្រជាប្រដ្ឋតើណាយើងសង្ឃឹមថាតើណាវិបត្តិការពិតប្រកបទាំងឡាយដល់អ្នកនាំគុំសង្កាត់នឹងត្រូវមានចំណេះដឹងទៅមិនដើម្បីបម្រើប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនគុំគុំមានគ្រូពេទ្យល្អមានរូបរាងល្អមានភូមិរងរឿងដើម្បីជាគំរូដើម្បីឲ្យជាជាគ្រូធានាគាកសិកម្មជំនាញអីទាំងឲ្យមានអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនក្នុងមូលដ្ឋាននេះមួយមួយបញ្ហាទិរាសាស្ត្របញ្ហាអីហ្នឹងបញ្ហាគ្រឿងរៀនបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់សុខគុំហ្នឹងគឺថាវាមានបញ្ហានៅក្នុងគុំហ្នឹងឯងនៅក្នុងគុំហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងតើតាមបទស្ថាបជាគុំតាមដំណងគុំក្នុងសាគុំទាំងហ្នឹងគឺមិនជំរុញឲ្យគុំសង្កាត់នេះមានដំណាយពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយជូនវិជាប្រដ្ឋក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថាបគុំសង្កាត់នេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនដើម្បី គាត់លើកទឹកចិត្តលើប្រជាប្រដ្ឋបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិប្រដ្ឋអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលសង្គមនេះទាំងអស់សូមគឺមិនឲ្យវាបច្ចការនៅទឹកប្រកាសព្រោះឥឡូវនេះគឺថាវាមិនស្គាល់មានលក្ខណៈឯកឯងព្រោះប្រមាណទេព្រោះស្ដាប់តែខាងលើទៅខាងលើឲ្យមកបានខាងក្រៅនឹងមានធ្វើជាចាំងឲ្យសិទ្ធិអំណាចគុំទៅកាត់នេះហើយទៅយល់ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចហើយដឹងថាគុំនេះជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋមិនមែនជារបស់លោកគុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតនេះទេណាសូមឲ្យជាប្រជាជនមានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់បញ្ហាសង្គមរបស់សូមលើតាប្រយោជន៍ជាវត្តជាយល់ពីសិលក្ខណៈប្រកបដើម្បីការប្រជាធិបតេយ្យនៅសម័យកាលគាត់សម្បត្តិសម្បត្តិនេះតែលោកតែលោកបានរត់ឆ្ងាយហ្នឹងបញ្ហាដូចជាតាមលក្ខណៈហ្នឹងណា
បាទ
សូមលោកបកស្រាយច្បាស់មកឲ្យលោកយល់ពីតម្លៃសិលក្ខណៈគាត់ណា
បាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសុនធុនអញ្ចឹងលោកតូឡាសូមអញ្ជើញបាទយើងមានពេលតែ2នាទីអញ្ចឹងសូមសង្ខេប
បាទតាមពិតទៅលោកសុនធុនលោកបានពន្យល់មិញក្បោះក្បាយហើយតាមពិតគាត់ជាការជាសំណួរក៏ប៉ុន្តែជាការពន្យល់របស់គាត់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់គាត់គឺការដែលយើងជ្រើសរើសមេដឹកនាំឬក៏មេឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលខុសគឺថាselection របស់យើងហាក់ដូចជាយកទៅបោះនៅក្នុងទឹកទលេអត់ប្រយោជន៍ជាងឬក៏បោះនៅក្នុងធុងសម្រាប់អត់ប្រយោជន៍ជាងអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងជ្រើសរើសបោះឆ្នោតឲ្យទៅគណៈបកណាហ្នឹងគឺថាយើងគួរពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាពិតប្រាកដបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងភូមិឃុំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរអត់ហ្នឹងទី1ទី2ក៏ទៅពិនិត្យមើលទៅលើបេក្ខជនដែរបើសិនជាបេក្ខជនហ្នឹងគាត់មិនមែនជាបេក្ខជនមិនមានសមត្ថភាពឬមួយក៏គាត់អត់បានដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអត់ដែលទៅជេរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទេការមើលបេក្ខជននេះជារឿងសំខាន់ហើយដូចខ្ញុំជំរាបពីខាងដើមបន្តិចដែរថាការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់អំណាចពីថ្នាក់ជាតិមកដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះខ្ញុំថាបើកាលណាយើងមានចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្មើគ្នាឬក៏អាចថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនេះគឺជាអ្នកដែលសម្រេចក្នុងការជ្រើសជ្រើសតាំងតំណាងសំដោះសមាជិកប្រសិទ្ធិជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តហើយជាពិសេសសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះសំខាន់ណាស់ដូចខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលការជ្រើសរើសនេះគឺសាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺប្រើការពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ទីមួយគឺម្ដងទៀតគឺថាមើលទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងហើយមើលទៅលើប្រវត្តិគណៈបកនយោបាយហ្នឹងថាតើបានអនុវត្តទៅលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងដល់ទៅពេលដែលសន្យារួចហើយមើលទៅលើបេក្ខជនតែម្ដង
បាទលោកតូឡាសូមអរគុណច្រើនបាទយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងអរលោកអ្នកស្ដាប់នឹងអាចស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ឡើងវិញតាមរយៈ website របស់យើង voacambodianews.com បាទដែលនឹងមានការដូចថាដាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីកម្មវិធី Hello VOA នេះជាថ្មីទៀតដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណដល់លោកមឿនដុល្លារដល់អរគុណដល់អរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនលោកមឿនដុល្លារតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅល្ងាចមុនការធ្វើសវនកម្មសាធារណៈដែលមានការតាមមើលដិតដល់ប្រធានខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតទូលំទូលាយនិងគ្មានលំអៀងអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតដោយអ្នកជិតដិតនឹងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោករីជឆាត់បឺប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធថា ទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនិងទៅកាន់ទីណាដែលការស៊ើបអង្កេតនេះនាំវាទៅលោក Mark Warner សមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះមកពីរដ្ឋ Virginia បានយល់ស្របដោយលោកបានថ្លែងថាយើងនឹងស៊ើបអង្កេតទាំងស្រុងអំពីបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគាត់ចង់ជួបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកា Arctic លោក Putin និងលោក Sauli Niinistö ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Finland បាននិយាយថាអស់លោកបើកចំហដល់គំនិតនៃការជួបជំនុំគ្នាមួយបែបនេះហើយលោក Niinistö បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមានកិត្តិយសក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកម្ពុជានេះនៅក្នុងប្រទេសលោកលោកពូទីនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានមិត្តច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុង Washington ហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងល្អប្រសើរជាងមុននៅចំណុចខ្លះពូទីនបានបដិសេធថារុស្ស៊ីគ្មានតក្កិនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំទៅមិញទេហើយគាត់បានហៅការចោទប្រកាន់អំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីថាជាការនិយាយកុហកនិងជាការបង្ករឿងហេតុផងដែរ The Voice of America នៅថ្ងៃទី29ខែមីនាម្សិលមិញកាលពី44ឆ្នាំមុននោះគឺនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ1973ពួកទាហានប្រយុទ្ធទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកថយចេញពីប្រទេសវៀតណាមដោយបញ្ចប់ការតាក់ទិនខាងយោធាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្រោយមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែមករាឆ្នាំ1973ពួកអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងនិងពួកវៀតកុងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកអាមេរិកដកថយដោយកិច្ចយុទ្ធពីសង្គ្រាមនេះដែលបានឲ្យអាមេរិកជាង 58,000 អ្នកបាត់បង់ជីវិតខោសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះមានរួមបញ្ចូលការឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការដោះលែងពួកឈ្លើយសង្គ្រាមនិងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសវៀតណាមខាងជើងនិងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងតាមសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងស្ថិតនៅនឹងកន្លែងរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតជាថ្មីហើយកងកម្លាំងវៀតណាមខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងមិនត្រូវជំរុញទឹកមុខថែមទៀតហើយក៏មិនត្រូវបន្ថែមកម្លាំងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបានរលុងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅមុនពួកធានអមេរិកចុងក្រោយមកអស់ចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាពួកកុម្មុយនីស្តយួនបានរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាហើយនៅដើមឆ្នាំ1974សង្គ្រាមពេញទំហឹងក៏មានជាថ្មីឡើងវិញនៅដំណាច់ឆ្នាំ1974អាជ្ញាធរវៀតណាមខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាទីហ៊ាននឹងជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួន 80,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាហើយឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដ៏ប្រឡាយបំផុតនៃសង្គ្រាមនេះនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975ជនជាតិអាមេរិកមួយចំនួនតូចចុងក្រោយអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះចេញពីប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលដែលក្រុងព្រីនកូបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃកងកម្លាំងយួនកុម្មុយនីសិទ្ធិវិមានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកស៊ីឲ្យស្នាក់អាស្រ័យ2ថ្ងៃនៅឯកន្លែងសម្រាកកាយ Mar-a-Lago របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.